da suhabûn. Odeyên ziraetê li hukûmetê bang dikin ku li herêmê afet îlan bikin. Yek ji wan odeyan jî ya navçeya Yenî Şehrê ye. Süleyman İskenderoğlu, Serokê Odeya Ziraetkarên Navçeya Yenî Şehrê ye. Ew dibêje ji sedî heştê devrê li Diyarbekir zûhabûne û divê hukûmet lez û bez afet îlan bike ku cotkar dikarbin deynê xwe bidin.
Biçer girmiyor zaten, araziye biçer girmiyor. Hasar ve zarar %80 civarıdır.
Hecai Gotney Kuj Sedi Doza Zeviyin Türkiye in çandını zadu dahle dikin elvajare kurdane tene genim el diyar bekri tehil berandın Sedi Pence e Türkiye'ye. Sedi Siye Niske Türkiye'ye ji diyar bekri ten. Odaya pişesaziye diyar bekri da zanin bajare kurdan nezde 3 milyon dekar zevi Debra Jotkaran jber be aviye şevutine u Jotkaran karın erde xorakın. Li Diyarbekirê 45,000 cotkar hene, yek juancî Hasan Özbey ye. Ew jî weke hemî cotkaran bifikare û nizane ew ê ji ber hişkesaliyê çi bikin. Ji gundê Doğu Çanakî Hasan Özbey dibêje, li gundê wan 20,000 donum erdê ku devrê dikin hene lê.
Gundê me komple 20,000 donum erdê gundê me, toprağê gundê me, yani tapulî. Ez muhtarım ci aynı zamanda. Serçavane çok adışta razı be. 20,000 dolu, 20,000 dolu mu? Valla komple günde metop ki 1,000 1,500 dolu mu? Embezin ev kuyuya var hep, kuyuya mecliye hemize.
Tene 1,500 dolu mu avdani dibe. Vigot bi malbati 6,000 dolu mu erde van heye. O jisadi 8 nisk cev genime van da erde da zuabiye. Hasan dede huya kırın tene 1 milyar lira deyne van jiban kaya zira atira heye. Gü deyne mazot, gübre, dermanji nedin avdaye. Cotkarê Kurd wiha behsa rewşa çandiniyê li gundê xwe dike. Hêja gotney ku parlamenterên HDP
Wala rewş qe nexweşa ma em çi dajon, em gelim cazon, em ced dajon, em nîz dajon, em pembû dajon. Ê bilga me ev e. Îsal qurax ji derbas bû ka em ê çi bikin wala emrê xwedê ye deş xwedê daye sersera ser çava. Tulkûm êzedkî zer e. Gere normalda ana bilge tev şîn bûna. Tulkûm îzedkî zer e. Qe nebariya abla şwed em bêjin bilga me Diyarbekirê me men komplî di car sê car bariya ew ji her carê bizkî tedî em dê rewa belkî tu zanibî rewa çiye mesela rewa rewa yanî ku binê erdê şil û ziwa bigije hev ew ya çê nebû her carê dahata em bêjin bizkî dahata ew jî bay çiya lê radibû ziwa dibû her terkekî li erdê ketiye nigê însan têr dere xwarê Embarê tu zanî newar çemê embarê Dîcle na çemê embarê ana kosî tê da li hev dixin damlekî av tê nemaye par pêrar wan çox şikir pir baş bû wele birî me 400-405-500 kilo verim radikir em bêjin ji genim ce 600 kilo me radikir êniz 200-220 kilo me radikir îsal tune kilo kiştine
Eja gotneye ku parlamenterin HDP ji bo ku hukumet alikariya dirabî bi cotkaran re bike pirsyarnameyan pêşkêş dikin lê heta niha ne ji wezareta çandiniyê ne jî ji hukumetê tu biryarek nehatiye ragihandin. Xedîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.